Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, har birimizning xonadonimizga tinchlik va xotirjamlik tilagan holda bugungi mavzumizni boshlaymiz. Suvga cho'mish yosh bolaga najot beradimi? Suvga cho'mish yosh bolaga ham, katta yoshdagi odamga ham najot bermaydi. Sunnat qilingan isroilliklar xaloq bo'lishgani haqida ham eski ahdda misollar bor. Xudo ularni yuragi sunnat qilinmagan Isroil xonadoni deb aytgan Yeremiya kitobining 9-bobi 26-oyatida. Ular sunnat qilingandirlar, lekin najot topmagandirlar. Yangi ahdda ham katta yoshdagi suvga cho'mgan odamlar Masihdan tonishini va uni haqiqatdan hech qachon tanimaganini isbotlashini ko'rishimiz mumkin. Ba'zilar Masih nomi bilan mo'jizalar yaratishgan, biroq Masih ularga "Men sizlarni hech qachon tanigan emasman" deydi Matto kitobining 7-bobi 22 va 23 oyatlarida. Albatta, bu odamlar poklanishning tashqi belgisini o'zlarida olib yurishgan, biroq ular nopok bo'lishganlar. Bu savolga shunday javob berishimiz kerakki, bu savolni berishga boshqa zaruriyat qolmasin. Biz yosh bolaga suvga cho'mish najot bermaydi deb da'vo qilamiz. Xudo ota-onasi tufayli bolaga rahim shafqat qilsa, buni haqiqiy inoyat deb hisoblash mumkinmi? Yaxshi savol. Agar biron ta'limot, bola va katta yoshdagi odamlar o'z savob ishlari tufayli najot topadilar deb o'rgatsa, o'sha ta'limotdan ketishimiz lozim. Chunki bizning hammamiz Xudoning inoyati tufayli najot topganmiz, savobli ishlarimiz bilan emas. Agar bolani Xudo marhamatlasa, u rahim shafqat ham qilgan bo'ladi. Bola hali ham gunohkor. Bolaning ota-onasi ham gunohkorlar. Oilaga Xudo har qanday marhamat bersa ham, marhamat hech narsa bilan qozonilmaydi. Men o'zining najot topgan bolasi haqida, bolamiz bu najotga loyiq, chunki biz u uchun ko'p ibodat qildik, o'qitdik, tarbiyaladik. Shuning uchun Xudo uni marhamatlashi shart deydigan masihiy ota-onalarni hali uchratganim yo'q. Aksincha bizlar, "Yo Rabbi, bizning oilamizga bergan inoyating uchun shukur. Bizlar sening marhamatingga noloyiq gunohkorlarmiz" deymiz. Najot Xudovand tomonidan beriladi. Najotga ega bo'lish uchun maxsus amallar kerak emas. Oddiygina ibodat orqali Xudodan kechirim so'rash va o'z gunohlarini Xudovand oldida tan olish har qanday insonni najotga erishishi uchun muhim qadam sanaladi. Azizlar, biz o'z farzandlarimiz va yaqinlarimiz najotga ega bo'lishini istasak, ular uchun doimo ibodatda bo'lishimiz kerak. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.